армысыздар ардактагайын, кайрылы кеш кадырменде тыңдарман. Әуе толқында Азаттык радиосу Астанада қазір кешкі сағат 7 микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын бас тақырыптардың біріне ғана тоқталып өтсек, 3 күннен бері Алматыда аштық акциясын жалғастырып отырғандардың талабы Қазақстан президенті Назарбаевтың орынтағынан кетуі. Ал құқық қорғаушылар олардың мұндай талаптарына құлақ асар ешкім табыла қоймас деген ойда. Азаттық радио сондай-ақ осы ретте саясаттанушы мен заңгерлерден 1 мамыр күнгі жиналыстан кейін сол жиналысқа қатысқандардың кейбірінің ұсталып, кейбірінің айыпты жазалауға ұшырағандары жөнінде пікірлерін, көзқарастарын сұраған болатынды. Сондай-ақ бүгін дүниежүзілік баспасөз бостандығы күні, міне осы орайда әлемдегі баспасөз еркіндігі қандай деңгейде деген тұрғыда талдау хабарларымызбен де таныс боласыздар, қымбатты ағайын. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Соңғы жаңалықтармен микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Рахмет, Сағат. Мамырдың 3-ші дүниежүзілік баспасөз бостандығы күнін атап өту үшін шекарасыз репортерлер ұйымы баспасөздің жаулары деген жаңартылған тізімін жариялады. Баспасөзге тіс батырғандар деп аталатын тізімде президенттер мен үкімет басшыларының, олардың ішінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қытай президенті Ху Цзиньтаоның, сондай-ақ Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің аттары аталады. Бұл жолғы тізімге сондай-ақ Шешенстан президенті Рамзан Қадыров пен Ауғанстандағы Талибан жетекшісі Молла Омарда енгізіліп отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қырғызстанның уақытша үкіметі биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің қашып жүрген туыстары мен көмекшілерін тұтқындауға көмектесетін ақпарат үшін 20 мың доллардан 100 мың долларға дейін сыйақы беруді ұсынып отыр. Билік орындарының айтуынша, Бакиевтің ондаған туысы мен үзеңгілестеріне ауыр қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Күдіктілердің арасында Бакиевтің ұлы мен 3 бауыры, сондай-ақ бұрынғы премьер-министр Данияр Үсенов бар. Өткен айда кемінде 85 адамның өмірін қиған толқулар барысында Бакиев биліктен құлатылған болатын. Қырғызстанда орташа бір айлық жалақы 130 доллар шамасында. Өзбекстан президенті Ислам Каримов көршілес елдердің су саясатын сынап отыр. Дүйсенбі күні Өзбекстанда жылдық кездесуін өткізіп жатқан Азия Даму банкінің басқарушылар кеңесіне айтқан сөзінде Каримов көршілес елдер су саясатының экологиялық салдары туралы ойластырмайды деп мәлімдеді. Тәжікстанның Рогун су электростанциясының құрылысы жобасына байланысты Ташкент пен Душанбе арасындағы қарым-қатынастар шиеленсе түскен болатын. Тәжікстанның айтуынша, бұл жоба электр қуатын экспорттауға көмектеседі, ал Өзбекстан болса, Рогун өйткені аграрлық саласына теріс әсер етеді деп қауіптенеді. Үндістан соты 2008 жылғы Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген Пәкістан азаматты айыпты деп таныды. Мухаммад Аджмал Касаб 166 адамның өмірін қиып, 300-ден аса адамды жаралаған шабуылдарды жүзеге асырған Пәкістандағы исламшыл Лашкар-е-Тайба экстремистік тобының мүшелерінің бірі деп айыпталып отыр. Касаб өлім жазасына кесілуі мүмкін, үкім сейсенбі күні шығарылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның оңтүстік шығысындағы Хост өлкесінде НАТО базасының жанында жанкештілік шабуыл жасалды. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше дүйсенбі күнгі жарылыстан бір қарапайым азамат қаза тауып, екі күзетші жарақат алған. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Сонымен қатар жексенбі күні көршілес Пактия өлкесінде бомба жарылып, 8 адам қаза тапты деп хабарланды. Талибанның пәкістандық жетекшісі Хакимулла Мехсудтың бейне таспасы жарияланды деп хабарланып отыр. Осыдан бірнеше ай бұрын Мехсуд ақш әуе шабуылында өлтірілді делінген еді. Жауынгерлік топтардың бұқаралық ақпарат құралдарын бақылайтын ақштағы Intel Center ұйымының мәлімдеуінше 9 минуттық таспада Мехсуд өзінің өлімі туралы хабарды жоққа шығарған. Ол сондай-ақ ақштың ірі қалаларында шабуылдар ұйымдастыратындығын хабарлаған. Сәуірдің 4-інде түсірілген бейне таспада сенбі күнгі Нью-Йоркте табылған жарылғыш заттар туралы ешнәрсе айтылмаған. Нью-Йорк полициясы жарылуы мүмкін болған көлікке қатысы бар адамды табу үшін Таймс-сквер аумағында түсірілген бейне таспаны тексеріп жатқандығын хабарлады. Билік орындары адам шығынына алып келуі мүмкін көлік жарылысының алдын алып, жарылғыш заттарды залалсыздандырғандығын мәлімдеді. Полиция комиссары Раймонд Келлидің айтуынша, қазір осы оқиғаға байланысты күдікті ретінде сенбі күні кешке бейне таспаға түсірілген 40 жастағы ер азамат іздестіріліп жатыр. Ирак парламенттік сайлауларында Бағдатта берілген дауыстар қайта саналуда. Дауыстардың қайта саналуын премьер-министр Нури Аль-Малики талап еткен болатын. Бұдан бұрын жарияланған сайлау қорытындысына сәйкес наурыздың 7-сіндегі дауыс берулерде бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің партиясы Маликидің блогымен салыстырғанда көбірек дауысқа қол жеткізіп, парламенттегі қосымша тағы 2 орынды иеленген. Сайлау бойынша ресми өкілдердің айтуынша, дауыстардың қайта саналуы 3 аптаға созылуы мүмкін. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуі ақш үшін бұрын соңды болмаған экологиялық апатқа айналуы мүмкін. Жексенбі күні Луизиана штатына барған Обама ағып жатқан мұнайды тоқтату үшін көптеген күн керек болуы мүмкін деп атап көрсетті. Обаманың айтуынша мұнайдың төгілуіне Британияның British Petroleum компаниясы жауапты, сондықтан ол тазарту жұмыстарына төлеуі тиіс. Соңғы хабарға қарағанда British Petroleum компаниясы Мексика шығанағындағы мұнайдың төгілуіне байланысты барлық шығындарды өз мойнына алуға дайын екендігін мәлімдеді. Еуропа елдері мен халықаралық валюта қоры осы аптада Грекияға ұсынылатын 110 миллиард еуролық құтқару жоспарын ресми түрде мақұлдамақшы. Бұл бір елге жасалайын деп отырған ең ірі құтқару пакеті болмақ. Оған сәйкес еуро валютасын пайдаланатын аумақ мүшелері қарызға батқан Афинада 80 миллиард еуромен қамтамасыз етпек. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамды